na teka leciolo. Tipaj frazoj. Kia estas via aĝo? Mi estas trijara. Kia aĝon vi havas? Mi havas naĝon de 32 jaroj. Diru al mi pri la afero. Teksto. Kvar sezonoj. Unu jaro estas kvar sezonoj. Ili estas printempo, somero, aŭtuno kaj vintro. Kiel sezonon vi pli ŝatas? Printempo aŭ someron? Aŭtunon aŭ vintron? Ne, mi diru al vi pri la kvar sezonoj. Post tio vi ŝatos ĉiun sezonon. En printempo la kampoj estas verdaj. Sur montoj kreskas verdaj arboj kaj en la kampoj bele kantas birdoj. Ankaŭ pompas floroj ruĝaj, blankaj kaj bluaj. Kambranoj estas tre ĝojaj. Ili laboras kaj semas en la kampoj. Post printempo alvenas somero. Estas tre varme somere, sed la plantaĵoj povas kreski pli bone en tiu sezono. Aŭtuno estas ora sezono, rikolta sezono. Aŭtune la kampoj estas orflavaj kaj la plantaĵoj estas maturaj. En tiu sezono la kamparanoj rikoltas. Multaj homoj ne ŝatas vintron, sed mi tin ŝatas. En ventro ankaŭ estas floroj, home floroj kaj aliaj. La ume floroj estas tre penaj kaj tre pomotoraj. Post la ume floroj pompos ĉiuj aliaj floroj, kaj post ventro alvenas la tre pena. Printempo.